Әуе толқынында Азаттық радиосының хабарлары, қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бір сағаттық бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды әдеттегідей айта отырайын. БТА банкінің бұрынғы басшысы Мұхтар Әбілясов пен оның туысы Тайыр Дүйсенбековке алаяқтық жасаған деген ресми айып тағылды. Оппозиция жетекшілеріне қарсы қозғалған қылмыстық іске қатысты сот отырысы жұма күні жалғасты. Алматы әкімшілігінің заңдастырылмаған жерлерді жалға беру ұсыныстарына қарсы 800 адамның қолын жинап келген үш өкілді қалалық ішкі істер департаментінің бастығы қабылдады. Әзербайжан референдум арқылы президенттік мерзімдегі шектеуді алып тастаса, Еуропалық кеңеске мүшелігінен айырылуы мүмкін. Беларусь президентінің қарсыласы Александр Казулиннің сұхбатын тыңдайтын боласыздар. Сонымен қатар президент Барак Обама Иранды Наурызбен құттықтаған жолдауында ақш пен Иран арасында достық қарым-қатынас орнатуға шақырды. Сонымен қатар, Қазақстандағы қазақтар мен шетелдегі қазақтар ұлыс күні мерекесін қалай тойлады деген хабарымызды тыңдайтын боласыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Ардақты радио тыңдаушыларын сонымен жоғарыдағы тақырыптарымызды тарқата отырсақ, БТА банкінің бұрынғы басшысы Мұхтар Әбілязовтың туысы Эджента С бағалау компаниясының директоры Тайыр Дүйсенбековке ұлттық қауіпсіздік комитеті ірі көлемде алаяқтық жасады деп ресми айып тақты. Естеріңізде болса, наурыздың 4-ті күні ұлттық қауіпсіздік комитеті Тайыр Дүйсенбековті тұтқынға алған болатын. Ал Дүйсенбековтің анасы Шолпан Әбілязова болса, ұлының Әбілязовпен байланысы болмағандығын айтып, мұны қуғындау деп отыр. Ал бұл арада Қазақстан бас прокуратурасы Мұхтар Әбілязовтың тікелей тапсырмасымен офшорлық құрылымдар құрылған деген айыптауын жариялады. Осы құрылымдар арқылы БТА банкынан ірі көлемде шығарылған қаржы шығарылған дейді прокуратура. Толығырақ тақырыпты Мақпал Мұқанқызынан тыңдайтын боламыз.
Оған БТА банкінің бұрынғы басшысы Мұхтар Әбілязовпен бірігіп, 2006-2008 жылдар аралығында біреудің мүлкін сенімге кіру және алдау жолымен жымқырғысы келген деген айып тағылып отыр. Дүйсенбековті қылмыстық іске айыпкер ретінде тарту туралы қаулыда оның 2 жыл бойы Мұхтар Әбілязовтың басшылығымен құрылған қылмыстық топпен бірігіп, Алматы облысындағы жер учаскелеріне қатысты заңсыз қаржы операцияларын жүргізген туралы айтылады. Жер учаскелерін бағалау жұмысын Дүйсенбековтің өзі жүргізген көрінеді. Қаулы бойынша осы секілді БТА банкте берілген ірі көлемде заңсыз несиелер кейіннен Әбілязовтың есепшотына түсетіндей, олар арнайы құрылған фирмалар мен компаниялардың атынан рәсімделіп отырған көрінеді. Десе де аталмыш айыптарды Тайыр Дүйсенбековтің анасы Шолпан Әбілязова негізсіз деп танып келіспей отыр.
Вот с первого дня у них идут голословные.
Бірінші күннен бастап олар тек құрғақ сөзбен ғана баламның кінәлі екенін айтуда. Олардың қолында еш құжат жоқ. Сонан соң табылар деген үмітте. Бұл дұрыс емес. Олар алаяқтықпен айналысқан деп баламды тұтқынға алып отыр. Мұхтар мен Тимурдың жас аралығы үлкен. Олар тіпті туыстар болып та жақсы араласпаған. Мен бұл жағдайды қуғын деп атар едім. Басқаша атау жоқ. Тергеуші Тайыр мәмілеге келмей отыр деп ашық айтып отыр. Маған ұлыма баруға мүлде тыйым салды. Шолпан Әбілязованың айтуынша, ұлына тағылып отырған айып бойынша оның мүлкін кәмпескелеп 10 жыл бас бостандығынан айыруы мүмкін. 2000 жылы Нұрлан Әбілязовқа шабуыл жасалып, ол өлім аузынан қалды. Менің балам Тимур Дүйсенбеков Нұрланмен бірге газетте істеді. Оған да қоқан-лоққы көрсеткен. Ақыры 2000 жылы Қазақстаннан кетіп тынды. Ол қазір Бельгияда тұрады. Өкінішке орай, ол әлі күнге дейін саяси баспана ала алмай жүр. Қазір мен оның Қазақстаннан кетіп тұрыс дегенін түсінемін. Деді Шолпан Әбілязова. Біз аталған жағдайларға байланысты сарапшылар пікіріне де құлақ түріп көрген едік. Саясаттанушы Айдос Сарымның ойынша мәселенің екі жағы бар. Адамдарды белгілі бір көзқарас жетегінде кеткен үшін оны және туыстарын қуғын-сүрінге ұшыратуға болмайды. Әйтсе де,
бірақ мына жерде бизнеске келген кезде әртүрлі әңгімелер шығады. Мысалы үшін барып егер жаңағы адамдар шын мәнінде сондай белгілі бір компанияларды басқарып соның құрылтайшылары болып отырса, онда және оларға прокуратураның басқаның сұрақтары болатын болса, онда әрине олар тергеуге шақырылады, басқа істеледі деген сияқты, ол да анық нәрсе. Бірақ енді өзім білетінім, шын мәнінде егер осы БТА-ның үстіне кезінде үкімет араласпаған кезде бұл банктің қиын жағдайға ұшыратын мен үшін анық нәрсе болатын. Бұл бір емес, бір екі жыл бойы айтылып келе жатқан әңгіме болатын.
Экономист Болат Дүйсенбі ел қаржысын өзге мемлекетке салу сияқты Әбілязовтың әрекеттерін қуаттамайтынын айтады. Десе де биліктің оны ашықтан ашық халық жауы деңгейіне шығарып, жарық күнде шаммен ізіне түсуі демократия принциптеріне қарама-қайшы келеді. Биліктің өзіне жақпаған адамдарды шеттетіп, туыстарын қуғын-сүрінге ұшыратуы Қазақстанда әдетке жағдайға айналып барады, дейді ол.
Біздің билікте анау әлі рейдерлікпенен байлықты тартып алу, рейдерлікпенен баяғы біреудің кәсібін тартып алу деген ол өзі әбден сіңісті болып кеткен дүние. Бірақ сол нәрселерді ақтау үшін бұлар көбінесе анау қылмыстық жала жауып өз қарсыластарын тұқыртып басын көтертпейтіндей жағдайға келеді. Егер шын бұған тереңірек қалсаң, бұл өте үлкен қауіп нәрсе. Осы тұрақсыздықты, осыны пайдаланып отырып біз келешегімізде біздің экономикамыз тұр ғой, біздің саясатымыздың өзінің дұрыс жүргізіп ұлттық тәуелсіздігін сақталуымызға үлкен қатер әкеледі.
Мухтар Аблязовка катысты истер каркын алып барат. Наурыздын 10 күнү онун туустары Нурсултан Назарбаевди өздөрүнө каршы репрессия жасамого чакырып баспасөз жыйынын өткөзгөн эди. Осыган дейин Мухтар Аблязовтун өзүнө каршы иш козголду. Акмарал Аблязова ПТ банкынын директорлор кеңесинен чыгарылды. Арнай Азаттык радиосу үчүн Алматыдан Макпал Мукан кызы.
Курметтүү радио тыңдаучуларын БТА банкынын мурунку башчысы Мухтар Аблязовдун туусу Эжент АЭС багылоо компаниясынын директору Тайыр Дүйсөнбековге Улуттук Коопсуздук комитетинин тергөө алаяктык жасаган деген расмий айып такты. Тайыр Дүйсөнбековдун анасы Шолпан Аблязованын айтуунча, онун улун Мухтар Аблязов менен биригип БТА банкынын акчасын урлоо максатында астыртын аракет жасады деп айыптап отур. Тайыр Дүйсөнбековду Наурыздын башында Улуттук Коопсуздук комитетинин департамент кызметкерлер камауга алган болатын. Ал энди Казакстан прокуратурасынын мәлімдемесіне сүйенсек, 2005 жылдан 2008 жылға дейін Аблязов пен оның тобы акционерлер мен банктың мыңдаған салымшыларының мүддесін ескермесең құпия түрде арнайы қазақстандық және офшорлық компаниялар арқылы банктың ірі көлемдегі қаржысын тонаған. БТА банкында бір қатар кадрлық өзгерістер жасалып, үкіметтің бақылауына өткен банктың директорлар кеңесінің төрағасы Мұхтар Аблязов пен оның бірінші орынбасары Жақсылық Жарымбетовтер жұмысынан босатылғаннан кейін олар шетелге қашып кетті. Аблязов пен Жарымбетовке қарсы қылмыстық істер қозғалды. Солардың соңынан банктың басшыларының бірі Роман Солошенкеде Қазақстаннан қашып кетті. Оның сұхбатын Азаттықтың интернет парақшасынан таба аласыздар. Интернеттегі адресіміз azattik.org деп аталады.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Құрметті радио тыңдаушыларын Азаттықтың хабарлары одан әрі жалғасады. Наурыздың 20-сында Алмалы аудандық сотында оппозиция жетекшілері Болат Әбілов, Асылбек Қожахметов және Тулан Төлен Тоқтасыновтардың үстінен қозғалған қылмыстық іс бойынша кезекті сот отырысы өтті. Онда жауапкерлер заңгерлері тарапынан тағы да бірнеше өтініштер білдірілген болатын, алайда судья Райхан Әшкеева ендігі бұдан былай өтініштерді бір-бірлеп емес, барлығын жинап бірақ жолдаңдар деп мәлімдеді. Заңгерлер болса, судьяның бұл әрекеті заңға қайшы келетіндігін айтып, наразылық танытып отыр. Тақырыпты бүгінгі сот отырысына қатысқан тілшіміз Мәншүк Асаутай одан әрі жалғастырады.
Наурыздың 20-сында осы іске қатысты түске дейін және түстен кейін екі отырыс өтті. Алғашқы таңғы отырыста Төлен Тоқтасыновтың адвокаты Сәлімжан Мусин сот ісін қайта қарауға өтініш білдірген еді. Оған Алматы қаласының прокуроры Жақсылық Байтұқпаевтың осы істі сотқа жіберу туралы қаулысы негіз болып отыр. Құжатқа прокурордың өзі емес, белгісіз біреудің қолы қойылған. Мусиннің сөзіне қарағанда, егер прокурор бұл қаулыға қол қоймаса, онда ол құжат жарамсыз. Тиісінше, бұл сот процесі де тоқтатылуы қажет. Ал егер ол қаулы шын мәнісінде шығарылған болса, онда оның орнына қол қойған кім екендігін анықтау керек. Алайда мемлекеттік айыптаушы Александр Кирияктың сөзін негізге алған судья Райхан Әшкеева бұл өтінішті қанағаттандырмай қойды. Прокурордың айтуынша, қала прокуроры Жақсылық Байтұқпаевтың орнына оның бірінші орынбасары Сүлейменов мырза қол қойған екен. Алайда оған не себеп болғандығын Кирияк мырзадан сұрағанда, ол тек Сүлейменовтың қолына ұқсайды екен деп қана түсіндірді. Айыптаушылардың бірі Асылбек Қожахметовтің адвокаты Инесса Киселева бұл жерде Кирияктың да судьяның да айтып отырғандары түсінікті.
Первого заместителя Сүлейменова сказал прокурор.
Прокурор қаулыда бірінші орынбасар Сүлейменовтың қолы тұр десе, судья ханым өз түсініктемесінде ол қол қала прокурорының орынбасарыныкі деп мәлімдеп отыр. Сонда ол екеуі екі бөлек адам туралы айтып жатыр деген сөз.
Если первый заместитель одно лицо, просто заместитель это другое лицо.
Осылай деген айыпталушы жақ өкілдері сотқа прокурордың аты жөні көрсетілген жерге қол қойған адамды тауып, сотқа шақырту керектігін айтты. Тиісінше прокурордың барлық орынбасарларының қолтаңбаларын зерттейтін сараптама жүргізуді талап етті. Алайда бұл өтінішті судья Райхан Әшкеева ашық қалдырды. Ал бұл істе куә ретінде қатысып отырған Рысбек Сәрсенбайұлы қаралып жатқан істі заңдылық тұрғыдан да, саяси тұрғыдан да үлкен қателік деп білетіндігін мәлімдеді.
Заңды жағынан деп алып қарайтын болсақ, әлі қылмыс жасағаны дәлелденбеген, сот арқылы айғақталмаған, толық істің анық-қанығы анықталмаған жайтқа байланысты іс қозғаудың өзі ешқандай заңдылыққа сыймайды. Заңдылықты былай қойғанда қарапайым адамдардың түсінігіне, ақылына сыймайды. Байсақ қылмыс жасады ма, жасаған жоқ па? Ол туралы ешқандай соттың үкімі жоқ. Тіпті ол Байсақов тапсырыс беруші болғанның өзінде, қылмысты жасауға солар қатысы болды дегеннің өзінде, бүгінгі жауапқа тартылып отырған саясаткерлерді жауапқа тартудың ешқандай жөні жоқ.
Соттың түстен кейінгі отырысында қала прокурорының бірінші орынбасарын шақырту турасында сонымен қатар қолтаңбаларды зерттеуге қатысты сараптаманың қаншалықты керек екендігі жайында сөз болды. Алайда ешқандай нақты шешім шығарылмай, осыған қатысты өтініштер келесі сот отырысына қалдырылды. Ал ол наурыздың 26-сында өтеді деп жоспарланған еді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаудай.
Қадірменді ағайын, айта кетейік, Қазақстандық оппозиция жетекшілеріне қатысты қылмыстық іс өткен жылдың 42 айында қозғалған болатын, оларға аса ауыр қылмысты жасырды деген айып тағылып отыр. Олар 2005-2007 жылдар аралығында ағайынды Жұмабай мен Есентай Байсақовтарға саяси баспана беру туралы Украина билігіне жазылған өтінішке қол қойғаны үшін заң алдында жауапқа тартылуда. Ішкі істер министрлігі ағайынды Байсақовтарды павлодарлық кәсіпкер Борис Кастановты өлтіруге тапсырыс беруші күдіктілер деп санайды. Азаттықтың хабарларын әрдайым тыңдап жүріңіздер. Енді назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынамыз. Қазақстан бас прокуратурасы бұрынғы банкир Мұхтар Абылязовқа ірі айыптар тағып отыр. Наурыздың 23-де Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Финляндияға барады. Шілденің 23-де Қырғызстанда президенттік сайлау өтетін болды. Иран ақш президенті Барак Обама өз сөзін әрекетімен дәлелдеуі тиіс деді. Ақштың Ираққа басып кіргеніне 6 жыл толды. Еуропадағы тығырыққа тірелген елдеріне көмектесуге бағытталған қаржыны 2 есеге көбейтуге келісті. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың бір сағаттық бағдарламасын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды әдеттегідей айта отырайын. Әзербайжан референдум арқылы президенттік мерзімдегі шектеуді алып тастаса, Еуропалық кеңеске мүшелігінен айырылуы мүмкін. Беларус президентінің қарсыласы Александр Казулинмен сұхбатты тыңдайтын боласыздар. Президент Барак Обама Иранға жолдау жасап, ақш пен Иран арасында достық қарым-қатынас орнатуға шақырды. Және Қазақстанда қазақтар мен шетелдегі қазақтар ұлыс күнін қалай тойлайды деген хабарымызды тыңдайтын боласыздар. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастырсақ, наурыздың 20-сы күні Алматы қаласы Алатау ауданының 40 шақты тұрғына жерлерін заңдастырып беруін сұрап, әкім Ахметжан Есімовтің қабылдауына сұранды. Әкімшіліктің заңдастырылмаған жерлерді жалға беру ұсынысына қарсы 800 адамның өтінішін жинап келген топтың үш өкілін қалалық ішкі істер департаментінің бастығы орынбасар Тазабеков қабылдады. Кездесу барысында тараптар тұрғындардың жерін заңмен рәсімдеу мәселесін шешу үшін әлеуметтік құқықтық комиссия құру туралы уағдаласты. Тақырыпты толығырақ Алматыдан Талғат Дүйсенбек тарқатып айтып береді.
Ұлжан ықшамауданның тұрғыны Нұрлан Жалбаевтың айтуынша, халықтың әкімшілік ғимаратының алдына жиналуына биліктің даулы аудандардағы заңсыз жерлерді жалға беру туралы ұсынысы түрткі болыпты.
Аренда дегенге келіспейміз. Тек қана жеке меншікке құжат берілсін. Уақытша қолданған сонда елдер осы тұрғындағы тұрып жатқан елдер 5 жылға 10 жылға соғып жатыр ма үйлерін? 2006 жылы легализацияға бергенбіз. Бәрі түсініп жатыр ғой, біз үшін істелмеген нәрсе. Ол тек қана байлардың заводын, ақшаларын, олигархтардың соны заңдастыруға шығарылған заң легализация деп.
Тұрғындардың айтуынша, қазірдің өзінде жерді жалға беру ұсынысына қарсы қол жинау процесіне Алатау ауданындағы 18 ауылдың тұрғындары тартылған. Соның нәтижесінде қала әкімі Ахметжан Есімовтің атына 800 өтініш жазылған. Үлкен бір қорапқа салынған өтініш қағаздарын арқалап, әкімшілік ғимаратына келген 40 шақты адамның үшеуін ғана Алматы қалалық ішкі істер департаментінің бастығы орынбасары Тазабеков қабылдады. Бастамашыл топтың жетекшілерінің бірі Ризада Жақыпбектің айтуынша, кездесу барысында тараптар тұрғындардың жерін заңмен рәсімдеу мәселесін шешу үшін әлеуметтік құқықтық комиссия құру туралы уағдаласқан. Оның құрамына жергілікті тұрғындардың, қоғамдық ұйымдардың және қалалық әкімшіліктің өкілдері кіреді. Қазірдің өзінде бастамашыл топ комиссия сапында Шаңырақ республикалық қозғалысының жетекшісі Асылбек Қожахметовтің болмауын қалап отыр.
Халық осы рабочий комиссия Қожахметовтың кірмеуін қолдайды. Өйткені рабочий комиссия болды ғой, Қожахметов басқарған Мазуров пен екеуі. Сол комиссия арендан предлагать етіп отыр ғой халыққа. Сондықтан халық осы Қожахметовтың рабочий комиссияға кіргеніне қарсы. Бүгіннен бастап қол жинайды. Жаңағы рабочий комиссияға Есімовтың өзі кіргенін, Қожахметовтың болмағанын қалайды халық.
Дейді Ризада Жақыпбек. Ал даулы аудандардың мәселесін шешу үшін жұмыс істеп, ақыр соңында өз ұстанымы үшін сол аудандардың тұрғындарына жақпай қалған Қожахметов болса, жаңадан құрылғалы жатқан бұл комиссияға кіруге аса құлшыныстанып отырған жоқтығын айтады.
Кез келген комиссияға менің кіруім қажет емес қой. Сондықтан ол бір жағынан ол дұрыс. Екінші жағынан олар басқа көзқарасты көрсетейін десе, көні менің көзқарасым анық, біріншіден бәрі жерде заңға сұру керек, жекеменшікке беру керек. Ал егер уақытша ондай мүмкіншілік болмаса, тым болмаса жалға беруге заңға сұруды жасау керек. Әйтпесе қолда келген нәрсенен айырылып қаламыз. Сондықтан осы көзқарасты біліп, осыған қарсы болып, олар мені кірмесін десе, талап етсе, ол да дұрыс. Басқа мүмкіншілік тапса, жекеменшікке беруге мен өте риза боламын.
Дит Асылбек Қожахмет. Алматы қаласының Алатау ауданында 80 мыңға жуық халық тұрады. Олардың дені күнкөріс қамы мен республиканың өзге өңірлеріне көшіп келген, сондай-ақ шетелден қайтқан оралман репатрианттар. Аудандағы Шаңырақ, Өжет, Әйгерім, Ақбұлақ, Красный Трудовик және басқа да елді мекендерде жер дауынан туындаған халық наразылықтары соңғы 3 жылдың көлемінде бірнеше мәрте тіркелді. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың хабарларын халықаралық тақырыпта одан әрі жалғастырайық. Әзербайжан сайлау ресмилерінің хабарлауынша, сәрсенбі күнгі референдумда дауыс берушілердің басым бөлігі президент Ильхам Алиевтің шектеусіз сайлануына құқық беретін конституциялық толықтыруларды қолдады. Бірақ Еуропа кеңесінің жергілікті билік жөніндегі палатасының президенті бұл толықтырулар Бакудың демократиялық бағытындағы міндеттемелерін бұзады деп мәлімдеді. Сонымен қатар жергілікті оппозицияда дауыс берулер бұрмалаушылықпен өтті деп отыр. Тақырыпты толығырақ Сайда Бауымғожа жалғастырады.
Бейсенбі күні Азаттық радиосына берген сұхбатында Еуропа кеңесінің жергілікті және аймақтық билік жөніндегі конгресінің президенті Ян Микалев Әзербайжанның конституциясына толықтыруларды мақұлдау арқылы Баку 2002 жылы алған міндеттемелерін бұзады деп атап көрсетті. Оның айтуынша президент Ильхам Алиевтің шексіз мәрте қайта сайлануына құқық беретін конституциялық толықтыру жүзеге асырылса, Баку делегациясының конгрестен шығарылуына себеп болуы мүмкін және ақыр аяғында Әзербайжан аймақтағы жетекші адам құқықтары жөніндегі мекеме Еуропа кеңесіндегі мүшелігінен айырылуы ықтимал. Біз бұл жерде демократия мен заң үстемділігін айтып отырмыз. Егер президент мерзіміне қатысты шектеулер болмаса, кез келген мемлекет басшысы диктаторға айналуы мүмкін. Әлем елдері демократияның негізгі принциптерін ұстанулары керек. Бұл тұрғыда Әзербайжан Еуропа кеңесі алдында уәде берген міндеттемелерін орындауы тиіс. Мұндай міндеттемелер Әзербайжанға Еуропалық кеңеске мүше болуының алдында жүктелген болатын. Демек, біз мұндай құқық пен құндылықтарды қорғауымыз тиіс, деді Микалев. Оның айтуынша Еуропа кеңесінің жергілікті және аймақтық билік жөніндегі конгресінің Әзербайжанға қатысты қадамдары сәуірдің басына белгіленген келесі жиында жасалуы мүмкін. Баку делегаттарын конгрестен алшақтату жөніндегі шешім өз кезегінде Әзербайжанды Еуропа кеңесінен шеттетуге алып келуі ықтимал, деді Микалев.
We have already decided that if the Azerbaijani government does not respect its commitments,
Егер Әзербайжан үкіметі өз міндеттемелерін сыйламаса, конгресс ретінде біз барлық қажетті шараларды қолға алуға дайынбыз деп шештік. Яғни Әзербайжан делегациясы конгресстен алшақтатылуы мүмкін. Әрине бұл үдеріс Баку өз міндеттемелерін құрметтемеген жағдайда ғана жүзеге аса бастайды, дейді Микалев. Оның бұл мәлімдемесінен кейін Әзербайжан парламентінің сыртқы қатынастар бойынша комитетінің басшысы Самет Сейидов, Микалев Әзербайжандағы жағдай туралы дұрыс хабарланбаған деп атап көрсетті. Алиевтің биліктегі ене Әзербайжан партиясының мүшесі Самет Сейидовтың айтуынша, оған Еуропа кеңесінің парламенттік ассамблеясының мүшелері сәрсенбі күнгі референдум демократиялық жолмен өтті деген. Ресми мәліметтерге қарағанда референдумда дауыс берген сайлаушылардың басым бөлігі конституциялық толықтыруларды қолдаған. Президент Алиевтің қолдаушылары президент мерзіміне қатысты шектеулер жойылса, сайлаушылардың өз жетекшісін таңдау жөніндегі бостандығы күшейеді деп мәлімдеп отыр. Сайлау комиссиясының ресми өкілі Нариман Мавсумовтың айтуынша,
біз демократические основы не нарушены.
Демократиялық шарттар бұзылмады. Жақсы көрген президентімізді таңдауға құқымыз бар. Бірақ неге біз президентті екі мерзімнен көбірек сайлану құқығынан айыруымыз керек, деді Мавсумов. Алайда заң арқылы демократия жөніндегі Еуропа комиссиясы, яғни Венеция комиссиясы, Мавсумовтың мұндай мәлімдемесі теория жағынан ғана тартымды болып көрінуі мүмкін, дейді. Венеция комиссиясының айтуынша президенттің авторитарлық басшыға айналуының алдын алу үшін кез келген демократиялық мемлекетте биліктегі мерзімге қатысты шектеулер болуы тиіс. Себебі билікте отырған президент әртүрлі референдум арқылы өзінің билігін күшейтіп ала беретін болады. Әзербайжандағы референдумға байкот жариялауға шақырған елдегі оппозициялық топтар референдум нәтижелері бұрмаланды деп айыптап отыр.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, 2006 жылы Беларусьтегі президент сайлауына Александр Лукашенкоға қарсы үміткер ретінде қатысқан Александр Казулинді билік орындары түрмеге жапқан еді. Аружыдан тұтқынына айналған Казулин қамауда болған кезінде 56 күндік аштық жариялады, сондай қатерлі ісік ауруына шалдыққан Ирина есімді жұбайынан айырылды. Қазір бостандықта жүрген Казулин Лукашенконың өткір сыншысына айналды. Азаттық радиосына берген сұхбатында ол Минскінің Еуроодақтың шығыс әріптестігі бағдарламасына қосылуын қолдаған көптеген шығыс Еуропа елдері өздерінде болған тоталитарлық қылмыстарды ұмытуда деп мәлімдеді. Айта кетейік, Казулин мен бүгін жұма күні Еуроодақ басшылары шығыс әріптестігі бағдарламасын жариялауы тиіс. Осыған байланысты Казулинмен өткізілген сұхбатты назарларыңызға ұсынамыз. Оның мазмұнымен Саида Бабымғожа және Ержан Қарабек таныстырады.
Казулин мырза, сіз таяуда Беларусь президенті Александр Лукашенкоға бет бұрған Еуропа одағының әріптестік жөніндегі бастамасын сынға алдыңыз. Жалпы сіз Брюссельдің Беларусьқа қатысты саясатына қарсысыз ба?
Ни один нормальный человек не будет противиться политике диалога конструктивного сотрудничества.
Жағдайды жақсартуға бағытталған конструктивті диалог пен ынтымақтастыққа және ұмтылыстарға ешкім қарсы бола алмайды. Бірақ моральдық құндылықтарға ие адам мұндай мақсаттарға жету үшін кез келген жолды таңдамауы тиіс. Еуропалықтар соңғы 15 жылда Лукашенкоға қатысты саясаттың ешқандай оң нәтиже бермегенін түсінеді. Сондықтан олар жаңа саясат ұстанып отыр. Бірақ олар нәтижеге қол жеткізу мақсатында тым асығуда. 15 жыл бойы нәтиже болмаған. Енді олар жарты жылда нәтиже болуын қалайды.
Не было результата за полгода мы хотим достигнуть.
Еуропа одағының сыртқы саясат басшысы Хавьер Солана өткен айда Беларусьқа сапармен барды. Сіз бұған неге қарсы болдыңыз?
Когда визит господина Солана происходит на фоне жестких политических репрессий.
Солананың сапары елдегі саяси репрессиялардан кейін болды. Азат етілген бұрынғы саяси тұтқындар қайта қамауға алынды. Қасиетті Валентин күнінде жастар соққыға жығылды. Олар қыздарды ұрды, жігіттердің қабырғаларын сындырды. Ал 16 ақпан күні, яғни жоғалып кеткен адамдар мен саяси тұтқындарға ниеттестік таныту күнінде наразылық танытушылар күшпен таратылды. Бірақ Солана мырза өзінің сапарын кейінге қалдырмады. Моральдық себептерге байланысты ол Беларусьқа 7 немесе 10 күннен кейін келсе болар еді. Ия Солана тәжірибелі саясаткер, бәлкі ол біз білмейтін нәрселерді білетін шығар. Алайда Лукашенкомен кездесуінен кейін Солана ешқандай пікір білдірмеді. Осыдан кейін мынандай сұрақ туды. Солана мырза кім үшін келді? Лукашенко ма немесе Беларусь халқы үшін бе? Егер ол Лукашенко мырза үшін келген болса, онда бұл диктатордың жеңіске жеткендігін білдіреді. Бұл Лукашенко үшін үлкен саяси оқиға болып табылады. Егер Солана Беларусь халқы үшін келсе, онда неге ол оның сапары қарсаңында орын алған репрессиялар жөнінде еш нәрсе айтпады? Солана Еуроодақ пен Беларусь байланыстарына оптимизммен қарайтынын айтты. Ал Лукашенко болса ешқандай шарт қойылмағандықтан Солананың сапарына қанағаттанушылық танытты. Бұл жерде Еуропа бізге қандай құндылықтарды ұсынып отыр деген сұрақ туындайды.
Возникает вопрос, какие же ценности сегодня Европа нам готовит?
Александр Лукашенко мамырдың 7-сінде Прагада өтетін Еуроодақтың шығыс әріптестігі бағдарламасына қатысты саммитке шақырылуы мүмкін. Бұл туралы Беларусь оппозициясы не деп отыр?
Но на сегодняшний день могу вам сказать совершенно однозначно.
Беларусь демократиялық қауымдастығының 90% Лукашенконың Прагаға баруына қарсылық танытып отыр десе болады. Олар мұны сатқындық деп санайды. Яғни Еуропа бүкіл Беларусь халқына сатқындық жасап отыр.
Предательством Европы целого народа.
Дейді Беларусь оппозициясының жетекшісі Александр Казулин.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, айта кетейік, бүгін, яғни жұма күні Еуроодақ басшылары шығыс әріптестігі бағдарламасын жариялады. Бұл бағдарлама Еуропа одағының көршілес 6 еліне, яғни Украина, Молдова, Грузия, Армения, Әзербайжан және Беларусь мемлекеттеріне арналады. Ол әріптес елдеріне сауда мен виза жеңілдіктерін ұсынып, бұл мемлекеттерді Ресей ықпалынан шығаруға көмектесуге бағытталған. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Біздің хабарларымызды azattiq.org интернет парақшасынан табатындарыңызды да ұмытпаңыздар. Қазір соңғы жаңалықтар мен сіздерді Саида Бабымғожа таныстырады. Одан кейін бағдарламамызды одан әрі жалғастыратын боламыз. Бізбен бірге қалыңыздар.
Қазақстан бас